höfn í Hornafirði. 3. mæ 1967, Valgerður Gísladóttir og Skarphéðinn Gíslason syngja Passíusálma. Þau hafa áður í dag sungið 30. og 1. sálm og nú syngja þau í sálmu 32.
Love. Skipaði drottins reyði hörn, upphöggva svo það ekki þar, akrinum sé til hindrunar. Vor Jesús mönnum væða,
Herran mér, gæskunna
per henanga sjón hjartans öllu angri í upplýsis nær ég smakk á því þegar mér ganga þrautir nær þér snú þú til mín Jesú kær hjartað hressir